жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Мәншүк Асаутай, ал бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Қазақстанда соңғы айларда ондаған азамат өз-өзіне қол салып қайтыс болды. Мамандардың сөзінше, адамның суицидке ұрынуына қоғамның да әсері бар. Ұлағатты Жанұя қоғамдық ұйымының президенті Марианна Гурина Қазақстанда соңғы жылдары ересектер арасында да өз-өзіне қол жұмсаушылар көбейіп бара жатқанын айтып алаңдайды. Ол азаматтардың мұндай әрекеттерін тұрмыстық ауыртпалықтан көреді.
Каждодневная информация, которую мы получаем о том, что это еще не все, что кризис нас ждет еще более серьезное.
Жақында біреулер нан бағасын қымбаттату туралы айтты. Одан қалды зейнетақының болашақта болу-болмауы екіталай деген әңгімелер де шығып жатыр. Баласы барлары өлместің күнін көрсе, баласы жоқтары бұл өмірден түңіліп отыр. Оған қоса билік халықтың қамын ойлаудан қалды. Өмірде өздерін ұстап қалар еш нәрсе таппағандар суицидке барады.
Эта тревога в каждой семье живет в каждом человеке, потому что найти зацепку за что-то эти люди не смогли.
Қарашаның 10 күні Галина және Мирослава Коваленко есімді 49 жастағы егіз азаматтардың Алматыдағы сауда орталығы шатырынан секіріп өлгенін еске алған Марианна Гурина мұндай оқиғаларға қоғамда жауапты деп біледі.
Женщинам, которые находились рядом с ними, были эти соседи.
Сізбен бізде жанымызда жүргендерді елемейміз. Әйтпесе елуге келген сол әйелдердің туыстары жоқ болса да, құрбылары, көршілері болды ғой. Мұның бәрі біздің енжарлығымыздың, немқұрайлығымыздың кесірі.
Потому что мы становимся равнодушными.
Әлеуметтанушы Нұрбол Айекешев болса, суицид қоғамдық әлеуметтік ауру деп біледі.
Суицид деген бұл әлеуметтік тұрақсыздықтың көрсеткіші. Әлеуметтік мына күрт өзгерістің көрсеткіші. Бұл жаңағы бір идеалдар жоғалғаны, бір әлеуметтік бір мақсаттар, бұл мұқтаждар солай жоғалып кеткен кезде вакуум болады да, адам не істерін білмейді, сосын өзін өлтіреді. Рухани бір вакуум болады да, ештеңе жоқ, не істеп жүрмін мен деген сияқты, несін өмір сүріп жүрмін. Бәлің өмірінің мақсаты жоғалып көреді. Философиялық бір сұрақтарға жауап таба алмайды өзіне.
Әлеуметтанушы адамның жеке бас қайғысы, қоғаммен тіл табыса алмауы не әлдебір мақсат үшін өзін құрбан қылуға илануы суицидке себеп екенін айтады. Айта кету керек, Қазақстанда соңғы бірер айда 10 шақты адам өз-өзіне қол жұмсап, қаза тапты, бірнеше адамды құтқарып қалудың сәті түсті. Суицидке тәуекел еткен азаматтардың кейбірі мұндай іске баруына тұрмыстық немесе әлеуметтік қиындықтарға ұшырауы, заң орындарынан әділдік таппауы сияқты себептерді айтқан. Қазақстан бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің шілдедегі дерегінше, елде жыл басынан бері 1100-ден астам адам өз-өзіне қол жұмсап көз жұмған, 2015 жылы суицидке ұрынғандардың 86-сы кәмелетке толмағандар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жасөспірімдердің өз-өзін өлтіру жөнінен Қазақстанның соңғы 10 жыл бойы алғашқы үштікте тұрғанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.